Velkommen til Fjør Silkebris, velkommen til podcast. I denne episoden skal dere bli kjent med Grete Østensjø Våge. Hun en av de menneskene som jeg blir inspirert av, og jeg så glad for at jeg får være i lag med henne nesten en gang i uka, hele året, fordi at vi deler samme interessen for helse, trening og livet. Hun har i hele arbeidslivet sitt jobbet som fysioterapeut, og selv om hun pensjonert nå, så hun faktisk fremdeles i jobb. God morgen til deg, Grete.
God morgen. Tusen takk for at jeg fikk komme i dag også.
Det veldig kjekt. Vi har nettopp hatt en sånn god treningsøkt i lag nå, så nå vi så smidige og gode i kroppen at nå må bare dagen bli bra.
Tusen takk. Det stemmer.
Kanskje du forteller litt om deg selv, Grete?
Det kan jeg godt. Jeg kommer fra Haugesund. Jeg har bodd mange steder i landet etter at jeg ble voksen. Og vi kom tilbake til Haugesund for 30 år siden. Sammen med mann og barn. Mm-hmm. Og jeg har alltid drevet med trening i en eller annen form. Alltid likt å være i god form. Og visste at det var veldig viktig å være i god form. Og det begynte egentlig med at jeg ble invitert til å være med på Hilsine veterandamer. Mm-hmm. Og begynte å trene med de. Og har vært med på Holmenkollstafetter og andre stafetter. Og sprang Djupedalen og sånne ting. Dette her med yoga begynte jeg med for 3 år siden. Mm-hmm. Litt tilfeldig. Jeg skulle gjøre noe som var annerledes. Og meldte meg på yoga.
Det er bra.
Og det var akkurat som en ny verden åpnet seg for meg som egentlig var i god form. Mm-hmm. Og som skjønte at dette var noe helt annet, og som supplerte så enormt den der vanlige gampetreningen som jeg hadde holdt på med. Mm-hmm. Dette var noe som ga ettertanke og stillhet og smidighet, og særlig den der smidigheten og balansen. Og den varmen mm-hmm. i kroppen etterpå var helt fantastisk. Det var helt magisk.
Hvordan var det når du var ung? Liksom? Var det sånn at du bestemte deg tidlig for å jobbe som fysioterapeut?
Ja. Mm. Det var ikke så mange yrkesvalg som en tenkte seg muligheten av når jeg var ung. Jeg husker moren og far min, de sa jeg måtte få meg en utdannelse. Mm-hmm. I tilfelle jeg ikke ble gift. Så hadde jeg noe jeg kunne forsørge meg med selv. Mm-hmm. Sånn var det. Og det overrasket meg enda. For oldemor min var kvinnesakskvinne. Mm-hmm. Men i hvert fall, så da kunne jeg velge mellom å bli lærer, eller sykepleier, eller fysioterapi, som var litt sjeldnere. Jeg syntes det var litt tøffere med fysioterapi. Så mm-hmm. jeg valgte fysioterapi. Og det søsteren min gjorde det samme, ble fysioterapeut. Og jeg har 2 tanter, som var sykegymnaster, og 1 grandtante. Mm-hmm. Så det ligger litt av kvinnemodellene i familien til det der å være litt, ikke bare kvinnelighet, men litt styrke, tenker jeg.
Mm-hmm. Men du jobber jo faktisk enda som fysioterapeut, enda du er pensjonist.
Ja, jeg gjør faktisk det.
Ja, det synes jeg fint.
Jeg ble pensjonist for 9 år siden, og da var jeg 1,5 år, sånn helt pensjonist. Mm-hmm. Og så ble jeg oppringt fra sykehuset. Jeg hadde jo jobbet nesten 10 år på sykehuset før. Om jeg kunne tenke meg å bare være vikar litt. Mm-hmm. Grann. Så sånn begynte det at jeg kom tilbake. Og det var veldig kjekt. Jeg trives veldig godt på jobben. Jeg trives veldig godt med den type jobb som jeg har. Som gir god kontakt med folk. Og dette her å prøve å få folk til å skjønne at de må gjøre litt mer selv. Mm. Og det betyr at det er ikke jeg som skal gi dem behandling i den forstand, men det å få dem til å lære seg hvordan de kan bruke kroppen selv. Mm. Og jeg ser at det gir resultat, og jeg ser at det gir glede til pasientene mine. Mm. Og de er ofte litt sånn overrasket over, kan jeg det? Er det sånn jeg skal gjøre det? Ja, men det husker jeg, det skal jeg gjøre. Så det er noe med det der å hjelpe til selvhjelp. Mm. For å si litt enkelt.
For jeg føler jo at jeg lærer noe av deg hver gang vi trener i lag. Jeg vet at jeg står der som en sånn yogalærer, men jeg liker aldri å si at jeg en yogalærer. Jeg trener på en måte med, altså vi lærer noe hver gang. Altså når du åpent sinn åpent, så lærer vi så mye av alt det vi gjør på en time. Jeg lærer veldig mye av deg. og du inspirerer veldig mye, for jeg ser jo at du har en kropp som fungerer så utrolig bra, og jeg vet at du tar vare på kroppen din. Men det inspirerer jo på en måte til videre trening, eller bevegelighet. Bevegelse.
Ja, og altså, der er en som lærte meg at det å lære er å oppdage.
Mm.
Og akkurat den der bevegelsegleden og kroppen sin bevegelighet, det er jo gleden er når du oppdager at yes, her er det noe jeg kan.
Mm.
akkurat som i dag, hvor vi hadde en øvelse. Ja. Og så måtte jeg bare si at det der visste ikke jeg at jeg kunne.
Nei, det. Ja.
Så da oppdager jeg noe nytt, og nå vet jeg.
og det er jo sånn uansett alder, liksom. Det er det som er så fint, at det uansett om vi begynner å trene når vi er veldig unge, eller når vi begynner når vi er eldre, så er det jo på en måte en veldig god utbytte av trening, uansett.
Uansett. Det er aldri for sent å begynne.
Nei.
Og da må jeg si, det var en av de øvelsene vi gjorde i dag, akkurat det, hvor vi gikk ned helt på huk.
Mm-hmm.
I går var jeg på forestillingen i Aksdal med Liv Ullmann.
Mm-hmm.
Og da, litt sånn ut i forestillingen, så satte hun seg på huk på den der yogamåten. Og jeg tenkte, og det er jo imponerende, hun er over 80 år, og hun setter seg ubesværet helt ned på dyp huk, og reiser seg ubesværet opp igjen.
Mm.
Og jeg tenkte, hun går på yoga.
ja, men det er jo liksom bare sånt det er. Jeg vet ikke om det var du som sa det, eller noen andre som sa det, at det var ikke du som sa det, Grete, men det var en godt voksen, gammel dame som sa at hadde jeg visst at jeg skulle bli så gammel, så hadde jeg gjort noe med det før, altså med helsa.
Ja.
Sånn, for det er liksom noe med det at vi må liksom på en måte forebygge, vi må alltid være litt sånn i forkant.
Ja. Det ligger litt sorg i det. Jeg skulle ha begynt med det før.
Mm.
Og jeg tenker egentlig ikke sånn. For jeg tenker, vi har enda noe å glede oss til som vi kan få med oss enda.
Mm.
Sånn at det er noe med gjort det gjort, og spist det spist. Og du skal aldri ha dårlig samvittighet for noe du ikke har gjort. For du har gjort så godt du kunne. Det synes jeg er veldig viktig å vite. Du skal ikke klandre deg selv for at du ikke så ting, eller at du ikke gjorde ting, fordi at du har gjort så godt du kan, og det er det bare du selv som vet.
Mm.
Og derfor så skal du være så snill, skal du være med deg selv, at du vet at jeg gjorde så godt jeg kunne. Nå når jeg blitt eldre, så ser jeg jo at det kunne vært sabla dumt, men det er en annen skål. Mm. Det er ikke dårlig samvittighet i hvert fall.
Du er en klok kvinne. det som var i fjor jul, så kom du på en yogatime, og så sa du at i dag vil jeg lese et brev for dere. Og det heter nettopp i dag, og det er 10 punkter som er en slags leveregel. Kan ikke du fortelle om hun som skrev dette brevet i 1914?
Det kan jeg godt, men jeg har lyst til å fortelle litt i forkant av det.
Mm.
Fordi at det brevet, det fikk jeg av min tremenning, som hadde ryddet i papirene til pappaen sin, som hadde kommet over et julebrev fra min far til pappaen til tremenningene. De to var jo fettere. De skrev julebrev. De var omgangsvenner, men de skrev julebrev. Og der var dette her, de 10 levereglene.
Mm-hmm.
Og så fikk jeg det. Og så leste jeg det. Og så ble jeg litt rørt av det. Og så tenkte jeg, dette her er så godt sagt. Dette har jeg lyst til å dele med andre.
Mm.
Og så leste jeg, så tok jeg det med på jobben. Og så tok jeg det med her.
Mm-hmm.
Og når dere liksom blir rørt av det på samme måte, for det treffer oss litt grann, så tok jeg kopier og sendte det med alle julekortene, akkurat sånn som pappa min hadde gjort.
Ja.
Og det var og det fikk jeg mange koselige tilbakemeldinger på. Så det det er av og til så snakker vi om evige sannheter.
Mm.
Og her ligger det litt I de der enkle tingene I livet som evige sannheter, tenker jeg.
Mm. På en måte, Grete, så hadde det jo vært litt fint om du kunne lese det.
Ja.
Det tar jo ikke så lang tid, så jeg tenker at det så kan vi gå litt gjennom etterpå.
Ja, det kan vi. Og da vil jeg bare si at damen som skrev det, Sybil F. Petridge, hun skrev det I 1914. 10 punkter. Og jeg kan også bare si at denne damen, hun var lærer på en pikeskole, og hun var nonne. Og det synes jeg sier litt grann om den personen, fordi at dette her, det har ingenting med religion å gjøre. Hun var nonne, og hun men hun skulle lære opp disse unge pikene til å te seg vel I livet, og satte opp disse punktene som en støttepunkter for unge piker var det den gang, men det har allmenn interesse. Igjen. Nettopp I dag vil jeg være lykkelig. Dette forutsetter at det som Abraham Lincoln sa sant. At folk flest akkurat så lykkelige som de bestemmer seg for å være. Lykken kommer innenfra. Det ikke de ytre forhold som teller. 2. I dag vil jeg forsøke å tilpasse meg forholdene sånn som de og ikke forsøke å tilpasse forholdene etter mine ønsker. Når det gjelder familien, forretningen og med- eller motgang, vil jeg ta tingene som de kommer og innrette meg etter det. 3. I dag vil jeg passe på kroppen min. Jeg vil trene den, ta vare på den, gi den riktig næring, ikke misbruke eller forsømme den, så den kan lystre mine befalinger som en velsmurt maskin. 4. I dag vil jeg prøve å styrke mitt sinn. Jeg vil lære noe nyttig. Jeg vil ikke være en åndelig dagdriver. Jeg vil lese noe som krever anstrengelse, tankearbeid og konsentrasjon. 5. I dag vil jeg øve min sjel på 3 forskjellige måter. Jeg vil gjøre et av mine medmennesker en tjeneste, uten at vedkommende får vite hvem som har gjort det. Og jeg vil I det minste gjøre 2 ting som jeg ikke har lyst til, bare som en øvelse. Slik som William James foreslår, og jeg vet ikke hvem William James 6. I dag vil jeg være hyggelig. Jeg vil se så godt ut som jeg bare kan, kle meg så pent som mulig. Tale lavt, opptre høflig, være gavmild I min ros. Ikke kritisere I det helt tatt og ikke finne feil ved noe, og ikke forsøke å rette på eller forbedre noen. 7. I dag vil jeg forsøke å leve bare dagen I dag, og ikke ta opp hele mitt livs problem på en gang. I 12 timer kan jeg holde på med ting som ville avskrekke meg hvis jeg skulle holde på med dem hele livet. 8. I dag vil jeg ha en timeplan. Jeg vil skrive opp det jeg har bestemt meg for å gjøre. Kanskje klarer jeg ikke å følge den I alle detaljer, men jeg vil ha den. Den vil ta bort 2 plager, hastverk og ubesluttsomhet. 9. I dag vil jeg ha en rolig halvtime for meg selv og slappe av. Da vil jeg tenke på Gud, så jeg får litt mer perspektiv innover I meg selv. 10. I dag vil jeg være uredd. Særlig vil jeg ikke være redd for å være lykkelig. Glede meg over det som vakkert. Elske og tro at de som jeg elsker, elsker meg. Ikke fint?
Det veldig fint, altså. Ja. Det sånn at jeg blir egentlig veldig glad når du leser det, fordi at Litt den der, vi kan ikke alltid bestemme hvordan vi tror at, altså hvordan dagene skal bli, sant? Vi må, det der å være uredd. Jeg liker veldig godt den der med timeplan, faktisk. For det er ikke det at vi skal ha det, men liksom få vekk den der hastverken og den ubesluttsomheten.
Ja.
Så det er egentlig så mye bra her.
Ja.
Sant? Altså, du må passe på kroppen din sånn at den skal lystre som en velsmurt maskin.
Ja, for yogalæren så er jo det herligt.
Det er liksom, det er jo sånt det er, rett og slett.
Ja, og så ligger det noe med at alle disse tingene er noe som alle kan få til.
Mm.
Det koster ingenting. Det koster nesten ikke noe tid engang. Det kanskje sparer deg for litt bekymringstid.
Mm.
Hvis du tenker gjennom så grundig at du skal ha et overskudd til å gjøre noe for andre, og du skal finne gleden i å gjøre det, og så skal du finne gleden i å gjøre det som du vet at du må gjøre, og ikke har lyst til. Mm. Den synes jeg var veldig fin.
Mm.
Også den at du ikke skal forandre noen.
Mm.
Den at du skal ikke kritisere noen og forandre noen.
Mm.
De får heller jobbe med seg selv, Og jeg tenker som for meg selv i hvert fall, da, jeg har i hvert fall nok å jobbe med meg selv når jeg leser dette her. Mm. Og så, ja, jeg prøver å innstille meg på det der i hverdagene. For da, det en av hverdagene som de viktigste dagene i livene våre.
Mm. Altså det å være litt fornøyd med seg selv, ikke tenke at han liker ikke meg, eller hun liker ikke meg, eller det er jo egentlig deres problem, sant? Vi må ikke gjøre det til vårt problem.
Nei.
For det er ikke om å gjøre at vi skal gå rundt og gjøre alle andre glade heller, liksom. Altså, vi må jo gjøre gode ting for oss selv, og gode ting for...
Ja, og så noe jeg ofte har tenkt på, dette her, vi har så lett for å tolke andres væremåte, andres kroppsspråk, som at det er meg de ikke liker. Mm. Den er litt sånn farlig, altså. Mm. Fordi at det kan bare være at de ikke har sovet godt den natten. De kan være litt slitne. De har mange andre ting de skal tenke på. Og så sitter du, og bare for at de ikke er hyggelig mot deg akkurat der, så skal du tro at det er noe i vei med deg. Og det blir så feil.
Mm,
det blir så mye spilt energi på bekymring og usikkerhet og sånt nå. Mm. Og hvis du bare, altså det der hvordan du tolker hvordan verden er mot deg, det er dine egne tanker bare. Det er bare i ditt eget hode at du tolker og sier at jeg er sånn, sendte meg et kjevt blikk.
Mm.
Nei, det er bare du som tolker det som et kjevt blikk.
Mm, det er faktisk det.
Ja. Så det er noe å forandre litt mottakeligheten hos deg selv, som er det ganske spennende.
Ja, så kanskje finne den indre styrken, at du på en måte tar ansvar for deg selv.
Ja.
Sant? Og det er det hun sier mye ord, sant? At egentlig, at du må på en måte kanskje trene, spise litt, passe på at du er snill mot andre. Sant?
Ja.
Det er jo en veldig god leveregel. Ja. Men du, Grete, når du er pensjonist nå, hvordan har du dagene dine? Liksom? Er det sånn at du, jeg vet at du blant annet bader mye. Bader du hele
sommeren.
Året?
Ja,
er det nei?
Nei, men jeg bader om sommeren, og sommeren for meg begynner 1. mai.
Uh-huh.
Så jeg begynner å bade 1. mai.
Uh-huh.
Av og til så har jeg ikke kunnet vente, så jeg begynner 30. april. Men men jeg er ikke noe sånn vinterbader. Og så bader jeg så lenge som jeg greier, og så er liksom ambisjonene er om at jeg skal ha det siste badet i oktober.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Og det er ikke alltid at jeg greier det.
Har du gjort det i år, eller?
Ikke enda, men, det, men oktober sånn. Er ikke slutt.
Nei, han vet ikke det. Han vet ikke det.
Så jeg har et bad til gode. Men og det er fordi at altså, jeg bor på Vestlandet, ikke sant? Vestlending, og vi kan ikke vente at det skal være varmt i sjøen. Det var en sommer hvor jeg ventet på at det skulle bli 18 grader i sjøen.
Mm.
Og så kom jeg langt ut i august, og så hadde jeg ikke badet. Og så ble jeg liksom, Men, ja. Mm. Så tenkte jeg, og så slo det meg at det er ikke sommeren som skylder at jeg ikke har badet. Det är bara det att jag väntar för mycket av sommaren. Mm. Sommaren börjar 1 maj, sant?
Han kommer alltid där nu alltså.
Han kommer. Mm. Ja. Och det är av och till som vi måste liksom vi må hjälpa lite till, det är väl det som ligger. Jag kände det att det jag vill ha, det måste jag passa på att få. Mm. Vill jag bara om sommaren, ja, så måste jag bara börja. Mm.
Yeah. Men jag vet du att du du är liksom frivillig för Röda Kors och sånt, är du det?
Mm-hmm. Mm. Jag är fri, har varit frivillig nu i några år och då är jag med på läxhjälp.
Mm-hmm.
Läxhjälp och det är för främmingsspråkliga som går på Bredablick Läringscenter.
Mm.
Tränger hjälp med läxorna och det är ett jättefint tilltag som Röda Kors har. Och vi är en grupp där som en fast dag i veckan så kommer det folk som vet att de får hjälp med läxorna sina. Och de kommer ju från alla möjliga land. De har all möjlig bakgrund. Och någon har vant till att vara flinke på skolan. Någon har inte gått på skolan för. Någon har varit i jobb. De har en dröm om ett bättre liv. De är politiskt bevisste. De är blivit jagat från där. De har måttet skjula sig. Det är ju en värld i världen som vi inte anar. Och jag är väldigt ofta att vi inte ska se på asylsökare, främmespråkliga flyktingar. Så sätter de på oss och tror att alla är lika.
Mm.
Ingen människa är lika.
Det är därför jag syns att du är så fin, Greta.
Ja.
Och så vet jag att du gör så många sådana fina ting. Du gör väldigt många människor glada runt dig.
Jag hoppas det. Och det är väldigt många människor som gläder mig väldigt mycket. Och där är du en av dem. Jag syns att de där timmarna hos dig, de går långt in i själen och värmer mig på mitt innersta jag. Och jag har fått så mycket ut av de timmarna att du skulle ana det.
Mm. Och så vet jag en ting till, att du är väldigt god på kärlighet, Greta. För jag vet att du, hade inte du en sån stor dag i?
Oh ja,
i fjor, eller var det i år? Eller?
Det var i vår.
Ja, det var i vår.
Det var i vår att Kjell, mannen och jag, vi hade guldbröllop.
Ja.
Och det passade inte i familjens situation att vi firade akkurat då, för vi hade någon sykdom.
Mm.
Sånt att vi gratulerade varandra med dagen och vi gjorde stilte och fint där hemma. Och detta var rätt för påske och i påskeferien där var hela familjen samlat där allt var glädje och happiness. Och så sa jag bara att nu ungar och barnbarn, idag ska vi fira guldbröllop. För idag ska vi ha en extra god middag och så ska vi ha guldbröllop. Så kallar vi det för guldbröllop.
Ja.
Ja. Och middagen var god nog den. Men efterpå så kom döttrarna mina och var så skuffa. För de hade haft lust till att glädja sig till en guldbröllopsfeiring i familjen och sånt. Så det gjorde vi förra helgen.
Ja.
Ett halvt år efterpå.
Ja.
Så då lejde vi höje värde.
Ja, det visste jag inte.
Nej,
det har jag varit med. Nej, jag visste bara att du hade. Mm.
Så vi samlat, vi inviterade de närmaste, barn, barnbarn, svigerbarn, systrarna våra, Kjell och jag, och nieserna våra.
Mm-hmm.
Och folken, de bor lite spritt, så det var inte alla som kunde komma, men vi var 15 till middag, mm-hmm. och 10 av oss övernattet. Och det är ju ett äventyr och komma ut på höga världen. Och jag liker sån det där att göra något extra utav lite enkla ting. Så jag för exempel jag hade med mig nypust mässingsstakar och jag hade köpt gullys.
Mm-hmm.
Gullys det är ju mycket dyrare än vanliga talgelys, men det är ju en formue. Det kostar inte så mycket som
alltså var det guldbröllop.
Och så var det guldbröllop. Mm. Och så drog jag ut och så köpte jag såna lakritskulor och sånt. Och så strödde jag guldstöv på. Mm-hmm. Och så hade jag guldstöv i glasuren på kranskaken. Och så guldförgyllte jag rosor och hortensia som jag hängde lite runt. Och där följde jag mig ju hjemme på
hjemme.
Ja, men det där och Jeg liker jo å leke litt grann med detaljene når, mm. i fest og i hverdag.
Og så er det ikke alle som er så heldige at de får oppleve et gullbryllup.
Nei. Og det, er jo et tankekors. Mm. Og det ikke alle som har lyst til å feire det så veldig heller. Og det, altså, livet så forskjellig.
Mm.
Så vi feiret vårt gullbryllup med stor glede. Og jeg husker at bestemor og bestefar feiret gullbryllup med stor glede. Så, men vi hadde lykken av å kunne gjøre det, og så tenker jeg at vi skal glede oss over det, og så skal vi tenke at vi heldige, og så tenker jeg at men alle har vi en anledning til å feire og gjøre litt ekstra ut av det.
Mm.
Og det lærte jeg litt grann av det, at døtrene mine var skuffet over at de bare plutselig sa at, kan ikke vi bare si at dette gullbryllup? Nei, det var ikke sånn.
Mm.
De skulle vite det på forhånd, de skulle glede seg, og de hadde lyst til å holde en tale, for det liker vi gjør i vår familie, og de hadde ikke fått forberedt seg på. Så det at vi gjør ting på vår egen måte, men at vi feirer det som viktig i våre liv å feire, finne et påskudd for å feire, for å samle.
Mm.
Og det tror jeg at vi må være ganske bevisste for å få til i vår travle tid.
Vi kan jo bare feire livet. Det trenger ikke være en bursdag.
Ingenting. Ja. Vi kan ta det på en torsdag, mm. og så si 3 uker i forveien. Kom alle sammen, for vi skal feire livet.
Mm.
Og så kan vi fabulere litt av hva vi synes, og så tenke litt på, for meg er det å feire livet, det, da må jeg ha det der, og da må jeg ha det der, og det må kanskje være fullmåne. Så venter vi til det er fullmåne, og så sier i dag skal vi feire livet for det fullmåne.
Mm.
Ja.
Så? Og så vet jeg at du har en del barn og barn og sånn, så du reiser litt på fjellet med. Og, så du har en sånn viktig, sånn, god kjerne rundt deg.
Og jeg er veldig glad i familien min. Mm. Og vi bor litt spredt.
Mm.
Og da, min misjon er å samle de sånn at vi kan være sammen.
Mm.
For det minste for Kjell og meg å reise til Asker og være i Haugesund og feire med hver sin. Men det at alle skal være sammen på et sted, det må vi skape anledninger for.
Mm.
For det ikke så lett å få til. Det var lettere kanskje også når barna var små. Det var veldig mye lettere når de ikke gikk på skole,
mm.
og ikke gikk på håndball og karate og sjakk og elitetrening. Og, ikke sant? Sånn at for hverdagsaktivitetene er ganske krevende for oss.
Hvordan synes du sånn generelt i dag, når du tenker på barn og sånn, hvordan tror du det er å vokse opp i dag i forhold til når du vokste opp? I forhold til i dag,
når vi vet, det er så forskjellig.
Mm, så vet vi i dag at det er mye sånn sittestilling blant altså ungdom, sant?
Ja.
Det er liksom ikke den organiserte idretten kanskje som var før, når vi bare var ute. Det var jo idrett i seg selv å bare være ute.
Ja. Jeg gikk aldri på noen ting. I min barndom oppvekst.
Mm.
Det vil si, jeg gikk på noe som, jeg vet ikke om det var IOGT, som hadde noen sånne håndarbeidsgreier nede i grupper, hvor vi lærte pedikrøren og sånt nå, i noen uker på høsten, og så gikk jeg på keramikk på friundervisningen på skolen. Men jeg var aldri, gikk aldri på tøvn, aldri på hill, aldri på noen ting sånt. Gikk på danseskole, forresten. Men og foreldrene mine la seg aldri opp i hva jeg skulle gjøre, og de var aldri sånn at de sa at jeg synes du burde gjøre sånn.
Mm.
Nå synes jeg at du bør melde deg inn i et eller annet. Nei. Vi svivde rundt. Vi hadde hund. Som vi, og venninnen min hadde hund, så vi travet jo rundt med disse hundene. Men vi, helt fra vi var ganske små, så fikk vi nistepakke med oss ut, og så saftflaske. Og så syklet vi rundt omkring til Tysva, og innover på Eike, og rundt Eivensvann, og så gikk vi på visitt til gamle tanter, som vi hadde jo en haug med gamle tanter, og av og til den ene, av og til den andre, der fikk vi kjeks og saft. Og, så det var liksom veldig lite stress. Og nå føler jeg at det så mye som til og med unger, de skal være med på. Og de så styrt av at de har timeplan, da skal de det, da skal de det. Jeg opplever at de har mye mindre fritid enn det som vi hadde. Men de ser ut som de ganske lykkelige, altså. Så jeg tror at jeg bekymrer meg mer enn jeg burde gjøre. Men det er klart at de sitter for mye. Ja, det mener jeg, at de sitter for mye med mobilen.
Men sånn som den digitale verden vi lever i nå, hvordan du der liksom? Har du følt med på den at du...
Både ja og nei. Fordi at altså det å være fortrolig med datamaskinen og sånt, det var jo når jeg var på jobb. Men jeg husker jo at, skal vi si, jeg må tenke meg litt om, jeg tror jeg var rundt nesten 50 år før jeg fikk skrivemaskin på jobben. Kan du tenke deg? Jeg tror jeg var 45 år eller noe sånt da den første skrivemaskinen kom inn på fysioterapikontoret på sykehuset. Så primitivt var det. Men det å være på data, i like grunn det sånn med skriveprogrammer når jeg skal skrive ting fint og sånt noe. Men den digitale verden som går på å være mye på Facebook, sende meldinger, chatter, Instagram. Jeg skriver veldig mye sms'er. Det er jo veldig gammeldags. Og med flagg og hjerter og firkløver på. Og folk er bare med, du skriver så lange sms'er, vi har ikke tid til å lese de en gang. Men så tenker jeg, ja, det noe min verden. Men jeg synes at av og til så, jeg liker at folk legger litt grann ekstra det der personlige på, og jeg synes veldig mye av det vi gjør på det elektroniske, det blir faktisk upersonlig når det kommer til stykket.
Det gjør det.
Sånn at
kanskje litt for mye pålogger. Vi må lære oss å koble litt, eller logge litt av.
Litt for mye pålogger. Og så er det ikke alltid at vi er personlige likevel.
Nei.
For vi skal ikke være så personlige med alle heller. Så det er et dilemma. Ja. Men jeg leser med interesse. Jeg er inne på Facebook, ikke hver dag, men sånn andre hver dag. Leser med veldig mye interesse og like innhøy og sender likes. Og en sjelden gang en kommentar, men jeg liker ikke selv å selge meg ut sånn. Det var ikke det jeg mente. Jeg liker ikke å vise meg så mye der.
Nei.
Så...
Jeg liker jo mer den der enn når vi kan sitte litt sånn som vi gjør nå, og prate litt i stedet for. Nå så er det jo sånn at vi ofte må kanskje ringe for å spørre om vi kan komme på besøk. Det er ikke så lenge, så mange år siden vi bare kunne gå på besøk. Ja. Da er det litt unormalt å gå på besøk.
Ja.
Jeg ser bare på jentene våre, hvis vi skal på besøk noen plass, så sier de, du har vel gitt beskjed at vi kommer. Og sånt var det ikke for noen år siden. Da kunne vi liksom komme og ringe på døra.
Ja.
Så det har jo forandret seg veldig mye. Men jeg tror at det vil forandre seg motsatt igjen. Jeg tror at folk begynner å logge seg litt mer av, og så heller vil ha litt sånne møter med å være i lag.
Jeg håper det. Jeg er veldig glad i å sitte sånn, og prate sånn over bordet. Savne litt. Det er ikke noe levende lys her, men det betyr at vi trenger ikke levende lys.
Jeg har et lys, det er greit, men sist når jeg hadde spilt inn podcast, så brant jeg ledningen av, for da bøyde jeg meg over. Så jeg fikk beskjed av Øyvind at jeg fikk ikke lov å tenne lyset når jeg sitter her og har... men det dreier et lys her.
men lyset betyr egentlig ikke noe, ikke sant? Det gjør ikke det. Fordi at... Det som skjer, det skjer jo mellom oss to. Men det skal ikke, altså i forhold til det å gå på besøk til vennene sine, det skal ikke mer enn at du tenner lyset på bordet også. Du kan, ikke sant? Et glass vann kan være nok, en kopp te kan være nok, og så kan du sitte der og ta rede på hvordan er det hos dere nå, hvordan har dere det, og vi har hatt det sånn, og akkurat i dag så er det sånn. Hva synes du om det? Skulle jeg hvis du hadde vært med, skulle du gjort sånn eller sånn. Altså den type.
Det handler om å bry seg litt bare, litt sånn omsorg, ja, sant, til hverandre.
Ja, og så lufte litt grann på hva man er litt bekymret for, eller litt glad for.
Mm.
Begge deler, ja. Så jeg savner litt det, altså.
Ja. Som sagt, så tror jeg tror det kommer igjen.
Ja, håper det.
Er det sånn at du hvordan ser du liksom frem over selv, liksom, med alderdom og sånt, liksom? I dag så blir vi jo egentlig ganske gamle.
Ja.
Jeg har sagt at jeg skal bli 104, eller man har en sånn, ungene tror at mamma, hun blir minst 104. Det er ikke om å gjøre å bli så gammel heller. Men hvordan tenker du, liksom?
Jeg tenker sånn at altså i min familie så det mange som blir gamle.
Mm.
Og jeg ligner på mange av de som blitt gamle.
Mm-hmm.
Så jeg har nok stoffet meg til å bli gammel. Men da må jeg passe på at jeg følger litt av de der levereglene.
Ja, det må det.
Og så må jeg være heldig at jeg ikke får sykdommer.
Mm.
Og så må jeg være glad for hver dag jeg får.
Mm.
Og jeg har på et visst punkt i livet så fikk jeg en hjerterytmeforstyrrelse som jeg ble behandlet for på Haukeland. Og så kom jeg hjem, og så skulle jeg gå meg en tur. Og da var vi her i Tysvær. Og så gikk jeg ut på veien, og så gikk jeg 150 meter, og så kjente jeg greide ikke å gå lenger. Og så sa jeg bare til Kjell, nei du, nå har jeg gått lang nok tur i dag. Nå går jeg hjem. Du kan bare gå videre, men nå må jeg gå hjem. Og så gikk jeg hjem, og så tenkte jeg at, åh, så flott at jeg har sprunget så mye og gjort så mye fysisk i livet mitt. Og hvis det er sånn som dette jeg skal bli nå, så skal jeg leve med det.
Mm.
Fordi at jeg synes at livet er så rikt og verdifullt. Og det er, man er ikke avhengig av at man kan springe.
Nei.
Eller være fysisk aktiv. Og det har jeg også fordi at jeg har jo jobbet på sykehus.
Mm.
Jobbet med veldig mange veldig dårlige pasienter. Jeg var spesialist i det som heter neurologisk fysioterapi.
Mm-hmm.
Har hatt veldig masse med hjerneskader, hodeskader, trafikkulykker, stupulykker, hvor livet blitt kastet helt rundt på, og hvor på en måte det som gjelder er å få hodet til å fungere.
Mm.
Og jeg har vært utrolig heldig i livet, og utrolig takknemlig for det livet jeg har hatt. Og så tar jeg livet dag for dag. Og så snakker vi jo litt om det her at ja, hver kveld når jeg legger meg så sier jeg takk for i dag. Og jeg gleder meg til i morgen. Det gjør jeg faktisk. For det jeg har veldig hva heter det? Mer smak på livet. Jeg elsker det der å leve og gjøre litt ut av de små tingene. Sånn, det stimulerer fantasien min og livslysten min, så det er en del av meg.
Men jeg vet en ting til om deg, Grete, for jeg vet nemlig at når du var 50 så hadde du et mål.
Ja!
jeg er snart 50, sa du.
Ja, akkurat.
To år til det, men
ikke sant? Ja. Nei, fordi at Kjell hadde en jobb hvor han reiste til New York av og til. Han hadde kanskje vært der tre ganger eller noe sånt. Og det var ikke snakk om at jeg skulle reise noe til Amerika. Det var jo voldsomt langt og voldsomt dyrt. Så og man måtte liksom ha en grunn for å gjøre det. Ja. Så da var det at jeg tenkte, ja, nei, jeg skal også til New York, og jeg skal til New York før jeg blir 50, sa jeg til meg selv. Og da skal jeg løpe New York Marathon. Så hvor tidlig jeg bestemte meg, jeg tror jeg var 48 eller noe sånt. Fordi at, altså jeg har alltid vært glad i å løpe.
Mm.
Men jeg begynte ikke å trene sånn ordentlig med løping, sånn djupet alt løping og sånt, før jeg var 40.
Mm-hmm.
Jeg husker jeg var, første gang jeg skulle springe en mil, det var i Oslo. Og så kom jeg og skulle melde meg på, få sånn startnummer, og så skriver damen opp, ja. Og da var jeg 40 år og 2 uker.
Mm-hmm.
Og så sier hun, ja, Ja, skriv for fødselsdatoen. Ja, takk. Ja, da du I gruppe 40-60 år.
Ja.
Og det var et sjokk å få I fleisen. Mm. Og det løp jo for hele den neste timen.
Ja, ja.
Og det skapte en irritasjon, altså. Mm. Så jeg fortsatte å løpe. Jeg har vært veldig glad I å løpe.
Mm.
Og så var det da at... at jeg fant ut at det kunne jeg benytte meg av. Og så vi trente oss opp, og jeg kontaktet et reisebyrå I Sandnes, som ga startnummer, for det veldig masse sånn spesielt.
Ja.
Du må ha startnummer før du reiser og sånt. Mm-hmm. Og så sier han på Sandnes, ja, skal ikke mannen din være med? Så, ja, sa jeg, nej, jo. Nei, jeg tror ikke han skal ikke springe en maraton han. Ja, du jeg nå sikker på det? Ja, for jeg har et startnummer til. Og dermed så fikk jeg overtatt Kjell til å springe med.
Ja.
For vi trente jo sammen, så vi var I akkurat like god form. Og dermed så vi brukte juni, juli, august, september, oktober, november. Vi brukte nesten et halvt år på å liksom få den der ekstra fighten for det. Og så sprang vi. New York maraton sammen. Nærmest sånn, hånd I hånd.
Åh, det fint. Ja.
Og jeg vet at han kunne jo ha sprunget fra meg, men han gjorde ikke det.
Nei.
Så, og så fikk jeg nagsår, og så måtte jeg inn på medical aid, og der sto han utenfor og ventet på meg.
Åh.
Ja, så det kjærlighet.
Det kjærlighet. Det hadde ikke Øyvind gjort med meg, for å si det sånn. Men det fordi at han mye bedre form enn meg.
Ja.
Og han... Jeg gjør jo dette som en sånn skikkelig hobby på en måte.
Ja.
Så jeg hadde ikke forventet det. Ja, da, jeg hadde ikke forventet det heller. Men det jo en, det jo en fine ting å springe, vil jeg tro, å springe New York Marathon.
Det var fantastisk.
Mm.
Jeg kan anbefale det.
Mm.
Og det som så fantastisk at du springer, altså det ikke en runde om igjen, du springer en runde som liksom aldri tar slutt, gjennom alle bydelene I New York.
Ja, det så flott.
Så nå vi, altså dette her med Staten Island, Brooklyn, Bronx, Harlem, alt dette her.
Mm.
Jeg vet jo nøyaktig, Upperside, Downside og Central Park. Nå vet jeg akkurat hvor alt det. Og når jeg ser på filmer fra New York, så sier jeg, I've been there.
Det litt kjekt.
Ja,
for du liker å reise også, ellers.
Ja, liker å reise. Men jeg liker veldig godt å være vi har hytter og jeg tenker sånn så at ja, når vi har så fine hytter vi har da skal vi ikke drive og reise så mye vi skal være der og nyte det så vi har hatt noen fantastiske reiser og jeg liker reiser men det ikke sånn at jeg reiser til en strand på andre siden av jorden for å ligge og sole meg det gjør jeg ikke
nei
Men vi har hatt en fantastisk tur til Egypt.
Mm.
Det var en drøm å komme til Egypt. Og jeg har hatt en fantastisk tur til Kina. Og det var en drøm å komme til Kina.
Mm-hmm.
Og, men jeg vet at det fantastisk å reise til andre land også. Men jeg tenker, de der lange turene, jeg har hatt mine lange turer. Men jeg skal reise mer I Europa.
Mm.
Og enda mer I Norge.
Mm.
Og nå I sommer, vi var en uke på Cecilia, som var fantastisk. Og jeg håper at det kommer flyrute mellom Haugesund og Cecilia, for det det snakker om.
Mm-hmm.
Men vi hadde en annen uke I Rondane.
Mm-hmm.
Og det var fantastisk. Så jeg håper at jeg kan komme tilbake til Rondane.
Mm-hmm. Jeg hører at du veldig opptatt av livet, og det ganske deilig, egentlig. Altså, det jo så masse I vente, liksom. Hvis vi bare lærer oss å se frem.
Ja. Se frem, og ha våre drømmer.
Mm.
Ja. Og prøve å legge til rette sånn at du får gjort drømmene dine.
Mm.
At du ikke bare henger dem frem som et fint bilde, men at du tenker litt konkret, sier, ja, kanskje det nå vi skal ta den drømmen.
Mm.
Og det jo fantastisk å komme og se at drømmen som regel så blir du jo fjetret og gledet og overrasket, for det jo ikke sånn som du hadde tenkt det.
Nei.
Det noe mye større, mye bedre, og det der da, og liksom kjenne at du lever og står der, og nå det jeg som midt I det der eventyret som har vært som et eventyr, unner jeg alle å få oppleve.
Hvis du tenker det som har vært igjennom denne episoden I dag, hva råd vil du gi liksom, til de unge selvfølgelig, og til de som på en måte gjerne på din alder og sånt? Jeg føler at det så mange, når de blir litt eldre, så tenker de at å Gud, jeg har så vondt der og der, men det liksom for sent å gjøre noe med det og sånt. Og så vet jo vi at det det absolutt ikke. Det ikke for sent å gjøre noe med noen ting. Så hva tenker du liksom at du kan gi som et godt råd?
Et råd at du skal ikke bekymre deg så mye.
Mm.
Du god nok. Bare være sikker på at alle de tingene som du skal få, som du har som problemer å løse for eksempel, du greier det.
Mm.
Du skal være helt sikker på at du kommer alltid til å greie det, og du kommer til å være fornøyd med det du gjør. Så det å være bekymret, det er noe som du skal prøve å unngå, og heller tenke, hva det jeg kan gjøre I dag for at det skal bli litt grann bedre? Sånn at det blir bedre for meg selv, liksom. Mm. Og kjenne på kanskje det at jeg skal være litt flinkere til å se hva tid jeg selv flink til nå. Og legge merke til det, og så se litt grann rundt på andre folk. Hva det jeg kan gjøre sånn at de får det litt bedre?
Mm.
Fordi at det skal kanskje ikke mer til.
Bare være litt bevisst.
Du husker Diana Ross?
Mm-hmm.
Ja. Hun hadde en fantastisk sang, en ganske enkel sang, som hun brukte rett som det var. Og jeg så... Det var en utrolig konsert I Central Park I New York, mm-hmm. Diana Ross og Michael Jackson. Jeg tror det var 2 millioner mennesker.
Mm-hmm.
Ja. Kjempe scener og lys og glitter. Og så var det da, når alle disse skulle gå hjem, så var de jo så livredde for at det skulle bli tumulter, og folk skulle trø hverandre ned og sånt noe. Så hun stod på scenen og brett ut armen, og så sa hun, reach out and touch somebody's hand, make the world a better place if you can. Og så sang hun det igjen og igjen. Det var helt magisk. Og folk fikk roen I seg, og det bare det som skal til. Bare det å treffe hånden til noen som Hvis alle ungdommene skjønte det, så ville verden blitt et bedre sted.
Mm.
Og at vi kan stole på hverandre, at vi tar imot de hendene som blir rekt oss.
Det var veldig fint.
Og så enkelt.
Det jo egentlig veldig enkelt.
Ja.
Jeg tenker, Grete, at kanskje du kan lese et lite, jeg vet at du hadde et lite dikt med deg. Du vet at jeg veldig glad I dikt, og jeg vet at du veldig glad I dikt.
Ja.
Så kanskje du kan lese et dikt for meg, eller ikke for meg, men for alle de som sitter der ute og hører på.
Det kan jeg. Og det fordi at jeg tenker I vår travle tid, om du ikke greier å lese en bok, et dikt greier du alltid å lese, og få noe utbytte av. Og jeg vil lese for nå, et dikt av Piet Hein, dansk dikter, og det han som har skrevet diktet som heter Husk at leve, som alle kan. Men han har skrevet et annet som heter Du skal ikke ville det hele, og det lyder sånn. Du skal ikke ville det hele. Du kun en enkelt del. Du eier en verden I verden, den skal du gjøre hel. En eneste vei skal du velge, og være identisk med den. De andre veier må vente, vi kommer alltid igjen. Du skal ikke spare din møye, men offre den nu og her. Det nettopp endeligheten som gjør det alt sammen verd. Det dette nu du skal være, skal virke og gi deg hen. Det uendeligheten. Vi kommer aldri igjen.
Tusen takk, Grete. Og tusen takk for at du ville sitte her og ha en prat med meg i dag. Jeg setter veldig pris på deg.
Tusen takk. Jeg setter veldig pris på deg og gleder meg til neste gang vi skal ses og
snakkes. Tusen takk, ja. Til alle dere der ute så ønsker vi dere en fin uke. Takk for at dere var inne og hørte på denne episoden. Det setter meg og Grete veldig pris på. Ha det bra.
Ha det bra.
Time.